ที่วัดเมื่อเช้าก็22องศาแต่มันเย็นจัดเพราะว่าลมมันแรงที่นี่จะรู้สึกต่ำกว่า22โดยความรู้สึกร่างกายเราเสียความร้อนหลวงพ่อก็สอนกรรมฐานนานแล้วนะตอนหลวงพ่อเรียนกับครูบาอาจารย์เรียนไม่มากนะจับหลักได้แล้วก็ทำเอาเองช่วยตัวเองให้มากใช้ความสังเกตที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันถูกไหมถูกที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกไหมถูกตอนแรกมันยังรูปคลำคลำที่ทำอยู่นี้ถูกเปล่าไม่รู้ฟังครูบาอาจารย์มาเรามาทำดูเราไม่รู้ว่าที่ทำถูกไหมนะหลวงพ่อก็สังเกตผลจากการกระทำว่าสิ่งที่มันเป็นขึ้นมามันถูกไหมตัวนี้ดูง่ายหน่อยอย่างจิตใจเราเคยฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนตอนนี้มันเริ่มสงบเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้มันก็น่าจะถูกเราเคยทำผิดศีลเจอยุงก็ตบอะไรเงี้ยทีนี้ไม่กล้าตบสงสารมันนี่เป็นผลที่เราภาวนาทำแล้วรักษาศีลได้ดีขึ้นมีเมตตากรุณามากขึ้นสิ่งที่ทำมันน่าจะถูกนะฝึกแล้วแต่เดิมจิตฟุ้งซ่านไปเรื่อยนี้จิตก็เริ่มสงบมากขึ้นมากขึ้นจิตตั้งมั่นดีขึ้นเมื่อก่อนจะสงบจะตั้งมั่นได้ต้องอยู่ลำพังตัวคนเดียวภาวนาของเราอยู่คนเดียวจิตสงบตั้งมั่นนี่ปฏิบัติมาเรื่อยๆอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกนะจิตเราก็สงบได้ตั้งมั่นได้ผลที่เกิดอย่างนี้แสดงว่าสิ่งที่ทำอยู่น่าจะถูกเมื่อก่อนนี้ไม่สามารถเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์ได้แต่คิดว่ามันเป็นไตรลักษณ์คิดเอาแต่ตอนนี้รู้สึกเอาว่ามันเป็นไตรลักษณ์แล้วมันประณีตขึ้นละเอียดขึ้นมันน่าจะถูกวิธีปฏิบัติอย่างนี้เวลาหลวงพ่อฟังครูบาอาจารย์มาแล้วลงมือปฏิบัตินะมันมีลักษณะการลองผิดลองถูกแล้วประเมินผลจากผลที่มันเกิดขึ้นว่าอกุศลมันลดลงไหมกุศลมันเจริญขึ้นไหมนี่หลวงพ่อวัดตัวเองอยู่เสมอนะจนทั้งช่วงหนึ่งไปกราบหลวงปู่ดูลย์ช่วงท้ายๆนะก็ไปเรียนท่านผมเห็นกิเลสตัวเองนะอย่างถ้ากิเลสสี่ส่วนเนี่ยผมสู้มันได้แล้วสองส่วนอีกส่วนที่สามเนี่ยยังเอาชนะมันไม่ได้ปลัดกันแพ้ปลัดกันชนะอยู่หลวงปู่ท่านบอกว่าฉลาดรู้จักกิเลสตัวเองแม้ท่านไม่ได้ชมว่าฉลาดว่ารู้เรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะนะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตอะไรเงี้ยท่านไม่ได้ชมไปเล่าให้ท่านฟังว่าเห็นกิเลสมีกิเลสตัวไหนมียังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยดูตัวเองท่านก็ชมว่าฉลาด รู้จักสังเกตจิตใจตัวเองนี่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อเป็นคนกรุงเทพรับราชการเวลาที่ออกไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยมันหายากนานๆจะได้ไปหาทีหนึ่งที่เราภาวนาอยู่ทุกวันทุกวันไม่หยุดเลยก็ต้องวัดผลด้วยตัวของเราเองวิธีวัดผลก็คือสังเกตจากกิเลสของเรานั่นแหละที่ทำอยู่นะอกุศลที่เคยมีมันลดลงไหมกุศลที่ไม่เคยมีมีไหมกุศลที่มีแล้วเนี่ยเสื่อมไปอีกหรือเปล่าหรือว่าพัฒนาขึ้นไปอีกวัดใจตัวเองสม่ำเสมอไปดูแล้วรู้เลยนะว่าตอนนี้ภาวนาเนี่ยมีกิเลสเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะดูเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะสังเกตจิตใจตัวเองเนี่ยอย่าเข้าข้างตัวเองก็แล้วกันเฝ้ารู้เฝ้าดูทุกวันทุกวันไม่อ้างอ่ะว่าอยู่ไกลครูบาอาจารย์ตัวที่จะช่วยยืนยันว่าวิธีปฏิบัติของเราถูกต้องหรือเปล่าดูจากผลของมันถ้ามีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยก็ง่ายหน่อยพอวิธีที่เราปฏิบัติผิดท่านก็จวกเอาท่านก็บอกให้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกดีๆนะบางองค์ท่านไม่บอกท่านให้เราเรียนรู้เองบางองค์ท่านดุเอาหลวงพ่อไม่ค่อยถูกครูบาอาจารย์ดุนะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ที่ขยันภาคเพียรมากทำงานทำการอยู่ทางโลกงานหนักมากงานเครียดมากแต่ไม่มีข้ออ้างว่าช่วงนี้งานมากเลยไม่ได้ภาวนาช่วงนี้งานเครียดมากไม่ได้ภาวนาไม่เคยอ้างอย่างนั้นเลยเพราะมันภาวนาได้ถ้าใจมันจะรักที่จะภาวนามันก็ทำได้ถ้าใจมันไม่รักในการภาวนาก็หาข้ออ้างมากมายที่จะไม่ภาวนาที่หลวงพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อทุกวันแรกๆก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกดูจากผลที่มันพัฒนาขึ้นมาได้อย่างนี้ถูกหรือภาวนาไปแล้วมีผลที่แปลกๆเช่นจิตโล่งว่างสว่างสวัยอยู่งั้นนานกิเลสไม่โผล่มาให้ดูเลยจิตสว่างว่างมันไม่ใช่ละมั้งนะทำไมมันเที่ยงพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตไม่เที่ยงไม่จิตเราเที่ยงท่านว่ามันเป็นทุกข์ไม่เห็นมันทุกข์เลยมีแต่ความสุขถ้าว่ามันบังคับไม่ได้ทำไมมันบังคับได้เนี่ยสังเกตเอามันต้องผิดที่ใดที่หนึ่งผลที่ได้มันถึงต่างกับที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ใช้ความสังเกตเอานะค่อยๆดูตัวเองเอาหรือบางทีได้ยินครูบาอาจารย์สอนนะเราก็หาทางปฏิบัติหลวงปู่ดูลย์บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกหลวงพ่อก็หาทางปฏิบัติไม่ส่งจิตออกนอกเราก็ส่งเข้าข้างในส่งเข้าไปดูภายในดูในจิตลึกลงไปเรื่อยๆก็ได้ดูเข้าไปในร่างกายเนี่ยเราไม่ส่งออกนอกนะเราส่งเข้าไปในกายในใจนะวันหนึ่งก็สงสัยนะกิเลสเราเห็นแล้วมันผุดขึ้นจากกลางอกนะต้นตอมอยู่ที่ไหนเห็นแล้วว่ามันผุดขึ้นมางั้นหลวงพ่อก็ใจเย็นนะให้มันผุดรอกิเลสมันผุดขึ้นมาเราก็รู้มันรู้แบบแตะๆนะถ้ารู้แบบคมกริบลงไปนะมันขาดสะบั้นเลยนี่รู้แบบแตะเอาไว้ มันค่อยๆหดตัวลงไปเข้าไปอยู่กลางอกเราดูลงไปอีกเหมือนมันหนีนะลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปหลวงพ่อก็ตามดูลงไปเรื่อยๆลึกแค่ไหนก็จะดูนะกะว่าถึงกิเลสมันหนีไปอยู่เมืองบาดาลไปอยู่กับพญานาคเราก็ไม่กลัวเราจะตามดูให้ได้พอลึกลึกลึกลงไปนะมันหายวับไปถ้ามันหายไปแล้วหาไม่เจอละมันว่างอยู่ข้างในว่างๆว่างๆหลวงพ่อก็ถอยจิตออกมานะอยู่ข้างนอกเนี้ยแล้วเดี๋ยวกิเลสมันผุดขึ้นมาอีกก็ดูอีกมันก็หดเข้าไปอย่างเงี้ยไล่ขึ้นไล่ลงไม่คิดว่าอย่างนี้ถ้าจะถูกหรือมั้งหลวงปู่บอกไม่ให้ส่งจิตออกนอกเราไม่ได้ส่งออกนอกเราส่งเข้าข้างในวันหนึ่งขึ้นไปเชียงใหม่ไปกราบหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านเห็นหน้าปุ๊บนะเราไม่ต้องส่งกันบ้านหรอกหลวงปู่สิมหลวงปู่เดินก็เหมือนกันนะไม่ต้องส่งกันบ้านหรอกไปนั่งเฉยๆนี่หลวงปู่สิมเห็นหน้าหลวงพ่อโผล่ขึ้นมาปากถ้ำนะท่านก็บอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกยังไม่ทันบอกท่านเลยนะว่าเราส่งจิตเข้าไปดูกิเลสข้างในหาต้นต่อท่านบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในคราวนี้งงนะหลวงปู่ดุลไม่ให้ส่งออกนอกทำไมหลวงปู่สิมบอกให้มาอยู่ข้างนอกเนี่ยเอาอย่างไรแน่คำสอนของสององค์ทำไมไม่เหมือนกันหลวงพ่อก็เลยสังเกตว่านั่นคงจะเข้าลึกเกินไปงั้นเราอยู่กลางๆดีกว่าครูบาอาจารย์อีกองค์นึงที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยหลวงปู่เทศท่านบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงโอ้เนี่ยกลางเนี่ยถ้าจะดีนะไม่ออกนอกแล้วก็ไม่เข้าข้างในด้วยอยู่กลางกลางพยายามประคองจิตเอาไว้กลางกลางฝึกไปเรื่อยเวลาจิตมันเคลื่อนไปหาอารมณ์มองเห็นมันเคลื่อนไปที่อารมณ์ภายในนี่แหละเคลื่อนพอจิตมันจะไปแตะที่ตัวอารมณ์นะมันไม่แตะทวนกระแสกลับเข้ามาหาตัวผู้รู้พอมันจะมาแตะเข้าที่ตัวผู้รู้เราไม่แตะนะทวนกลับเข้าไปหาตัวอารมณ์เคลื่อนเข้าออกอยู่ตรงนี้ระหว่างกลางมีสองจุดนะหัวท้ายตัวนี้คือจิตตัวนี้คืออารมณ์เนี่ยตั้งอยู่ห่างกันเราเคลื่อนอยู่ตรงกลางพยายามฝึกเนี่ยฝึกจิตให้มันเป็นกลางเคลื่อนไปเคลื่อนมานะจิตรวมปุ๊บลงไปไม่มีอะไรเลยเหลือแต่สภาวะรู้อันเดียวไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่านี่เป็นผู้รู้นี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วฝึกอยู่ตรงนี้พักใหญ่เลยชำนิชำนาญนะกำหนดจิตลงไปไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละกลางๆอีกคราวหนึ่งขึ้นไปเชียงใหม่นะฝึกเล่นอยู่อย่างเนี้ยออกก่อนจะขึ้นเชียงใหม่เรามีขึ้นไปหาหลวงปู่เทศไปเล่าให้ท่านฟังแล้วบอกผมสงสัยว่ามันจะเป็นสมถะชนิดหนึ่งมันจะไม่ใช่วิปัสสนาหรอกถึงเราเข้าไปอยู่กับสภาวะที่ดูเหมือนนิพพานเหมือนนิพพานไม่มีตัณหาไม่มีความปรุงแต่งไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีอะไรว่างสว่างไม่มีเวลาก็ไม่มีนะเวลาเนี่ยมันเกิดจากการเข้าคู่กันถ้ามีสองอันนะเวลาถึงจะเกิดนี่ไม่มีการเข้าคู่ไม่มีเวลานี่ละมั้งอากาลิโกนะเหนือการเวลา ต่เสร็จแล้วมันก็ถึงจุดหนึ่งจิตก็ถอนออกมากลับมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยดูลงไปกิเลสก็เหมือนเดิมอะมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่เส้นทางที่จะเดินสู่พระนิพพานละขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศนะบอกท่านว่าเนี่ยผมทำแบบนี้แบบเนี้ยผมสงสัยว่าจะเป็นสมถะเป็นสมาธิท่านบอกใช่มันเป็นสมาธิอย่างหนึ่งแต่ว่ายุคนี้ไม่มีใครทำกันแล้วให้เรียนเอาไว้ให้รู้เอาไว้มีประโยชน์เหมือนกันแหละเรียนเอาไว้ไม่งั้นไม่มีใครรู้จักแล้วท่านบอกสมาธิชนิดนี้เรียนท่านบอกผมกลัวติดสมถะท่านบอกไม่ต้องกลัวถ้าติดอาตมาจะแก้ให้เองอะไรอย่างเงี้ยนี่ครูบาอาจารย์ท่านให้ทำแล้วก็ทำอย่างนั้นฝึกอยู่งั้นดับทุกอย่างลงไปหมดเลยเหลือแต่รู้อันเดียวไม่มีกระทั่งเวลาไม่มีความคิดนึกใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งขึ้นไปเชียงใหม่นะไปเจอที่ไปหาจันทองยินที่วัดสันติธรรมเข้าไปวัดท่านกลางคืนแล้วกลางวันทำงานไปราชการกลางคืนคนอื่นก็ไปกินเลี้ยงเราหนีไปเข้าวัดหาจันทองยินไปถึงหน้าวัดท่านมีพระมายืนอยู่องค์หนึ่งนะพระหนุ่มๆหน้าหนาวอย่างนี้หนาวมากไฟก็ไม่มีตอนนั้นนะวัดน่ะมืดตื้อเลยพระนี่ท่านก็บอกเนี่ยตอนนี้อาจารย์บุญจันทร์มาจากถ้ำผาพึ่งท่านอาพาธมาหาหมอมาพักอยู่ที่วัดสันติธรรมเนี่ยให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่รู้จักอาจารย์บุญจันทร์ไม่เคยได้ยินเลยไม่รู้จักบอกผมจะมาหาอาจารย์ทองอินอาจารย์ทองอินอยู่ไหมอยู่เขาก็ไปหาอาจารย์ทองอินพูดเรื่องการภาวนากับท่านอาจารย์ทองอินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิงห์ภาวนาเก่งเหมือนกันนะตรงนี้คุยกับท่านสักชั่วโมงหนึ่งออกจากกุฏิท่านมาก็ค่ำมากแล้วละสามทุ่มกว่าแล้วพระวันนั้นยังมายืนรออยู่หน้ากุฏิของอาจารย์ทองอินเนี่ยตื้อใหญ่เลยไปหน่อยหน้าไม่หาอาจารย์บุญจันทร์ไปเกรงใจท่านนะสงสารนะมายืนรอเราหนาวแย่ๆอยู่ไงมายืนอยู่เนี่ยนึกไม่ออกเลยนะพระอะไรวะตื้อชิบเป๋งเลยนะต้องขึ้นไปหาอาจารย์บุญจันทร์นะท่านไม่สบายนะท่านยังไม่เข้าห้องท่านพักอยู่ที่ระเบียงกุฏิท่านอยู่ชั้นสองกุฏิเล็กๆกุฏิไม้ขึ้นไปถึงเจอท่านนอนอยู่บนตังนะหน้าเตียงนะมีตังไม้อยู่นอนคลุมโปงอยู่สั่นๆๆอยู่เราขึ้นไปปุ๊บท่านก็ลุกขึ้นนั่งหน่อยนะชี้หน้าเนี่ยนายภาวนายังไงว่าไปสิเล่าถวายท่านนะว่าไม่จับทั้งผู้รู้ไม่จับทั้งสิ่งถูกรู้จิตเป็นกลางรวมลงไปนั่นตวาดเอานะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกง่ายจะภาวนายังไงต่อไปเนี้ยหลวงพ่อฟังสำเนียงท่านฟังไม่ค่อยออกก็เลยนึกว่าท่านก็ฟังสำเนียงเราไม่ออกเหมือนกันคงไม่รู้เราพูดอะไรไปเล่าให้ท่านฟังซ้ำอีกรอบนะท่านตวาดเราอีกนะคราวนี้ดังกว่าเก่าอีกนะเฮ้ยดังนี้เลยนะนิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตมันทิ้งเลยนะการฝึกอย่างนั้นนะมันรู้ว่าฝึกอย่างนี้ไม่ถูกละเสียเวลาใช้เวลานานหลวงพุทธเทศท่านจะให้เราฝึกเพื่อให้รู้จักไว้เผื่อวันหน้าใครก็ถามจะตอบได้ได้มีอย่างน้อยก็มีคนตอบได้นี่เราก็เข้าใจตัวนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ต่อฝึกอยู่ตรงนี้ต่อแฟนมันก็ไม่ถึงมรรคผลนิพพานตัวจริง เป็นนิพพานปลอมนิพพานเข้าๆออกๆมันเป็นเรื่องของสมาธินะเนี่ยพอครูบาอาจารย์บอกนะมันนึกนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยสอนเรานะค่อยๆตบซ้ายองค์ตบขวาองค์ทุบกลางกระบาลองค์นะเหมือนลูกฟุตบอลถูกตบไปตบมาหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งจิตออกนอกหลวงปู่สิมบอกอย่าเข้าข้างในอย่าส่งจิตเข้าข้างในหลวงปู่เทศบอกฝึกให้มันเป็นกลางไว้ไว้กลางแล้วไปอยู่กับสุญญตาจันบุญจันทร์ไม่ใช่นิพพานเนี่ยคล้ายๆถูกต้อนตลอดเวลาเลยนะทำงี้ก็ผิดทำงี้ก็ผิดทำงี้ก็ผิดที่ท่านต้อนนะก่อนจะเจอท่านหลวงพ่อก็เฉลียวใจอยู่แล้วว่ามันไม่ถูกอ่ะแต่ยังไม่แน่ใจนี่พอครูบาอาจารย์ชี้ให้ก็แน่ใจรู้ว่าวิธีปฏิบัติอย่างนี้ถูกวิธีอย่างนี้ไม่ถูกที่ถูกที่ผิดเนี่ยมีตลอดสายของการปฏิบัติเลยทำอย่างนี้ถูกนะถึงอีกจุดหนึ่งตรงนี้ไม่ถูกละใครจะมานั่งบอกเราทั้งปีทั้งชาติก็ใช้โยนิโสมนสิการใช้ความสังเกตเอาอย่างจิตไปอยู่ในความว่างๆนะไม่มีกระทั่งเวลาไม่มีความคิดไม่มีอะไรเลยว่างสว่างบริสุทธิ์อยู่นั้นหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างทีแรกนึกว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเข้าถึงพระนิพพานได้ต่อมาก็พบว่าไม่ใช่มันคือสมถะค่อยๆเรียนค่อยๆเห็นไปรู้สิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆทำไมรู้ว่าตัวนี้ผิดรู้ตั้งแต่ก่อนเจออาจารย์บุญจันทร์ก่อนเจอหลวงปู่เทศน์นะรู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานหรอกเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานทำไมรู้เพราะว่าเข้าตรงนี้แล้วตอนที่ออกมาเนี่ยอกุศลที่มีอยู่มันก็ไม่ได้ถูกละอกุศลใหม่ก็ยังเกิดได้กุศลที่เคยมีนะมันก็มีแล้วมันก็ดับนะแล้วมันก็ไม่เจริญขึ้นสังเกตอยู่ที่กุศลที่อกุศลนั่นแหละถ้าเราภาวนานะถูกต้องเนี่ยอกุศลที่มีอยู่มันจะดับอกุศลใหม่มันจะไม่เกิดหรือว่าเกิดได้เบาบางลงกุศลที่ยังไม่มีก็เกิดมีขึ้นกุศลที่มีแล้วก็เจริญขึ้นพัฒนาเข้มแข็งมากขึ้นถ้าวัดด้วยวิธีนี้แล้วนะมันจะชี้ได้เลยไอ้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกหรือผิดวัดได้ด้วยตัวเองนะสังเกตใจตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองวัดจริงๆแล้วเวลาวัดใจนะมีหลักสำคัญอันหนึ่งนะที่หลวงพ่อผ่านมาด้วยตัวเองเวลาเราจะวัดกิเลสตัวเองเนี่ยต้องวัดในสภาวะที่จิตอยู่ในสภาวะปกติเนี่ยอย่าไปทรงสมาธิอยู่นะไปทรงสมาธิอยู่แล้วให้วัดเนี่ยมีอะไรให้วัดไม่มีอะไรให้วัดเลยต้องเป็นจิตที่ปกตินะในพวกเราบางคนภาวนาจิตรวมลงไปนะแล้วจิตถอนออกมาจิตค้างอารมณ์ของสมาธิออกมาค้างนะค้างออกมาอย่างเงี้ยค้างแล้วบอกว่าไม่เห็นกิเลสเลยไม่มีกิเลสหรอกจิตมันทรงสมาธิอยู่อย่างนั้นกิเลสอะไรมันจะโผล่มาให้ดูคิดว่าเป็นกุศลเหรอไม่เป็นกำลังติดสภาวะแล้วมองไม่เห็นนี่ตัวโมหะนะ มองสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นไม่ออกนะคือตัวโมหะเมื่อเวลาที่เราจะวัดจิตใจตนเองนะเราภาวนาไปแล้วเราจะวัดใจตัวเองนะต้องวัดตอนที่จิตใจเป็นปกติไม่ได้จงใจปฏิบัติอยู่นะถ้าจงใจปฏิบัติกำหนดไปเรื่อยแล้วไปวัดจะวัดอะไรมันไม่มีอะไรให้วัดมันก็นิ่งๆว่างๆไปเวลาที่ดีในการที่จะวัดตัวเองนะคือตอนที่ตื่นนอนหลวงพ่อเคยพูดอยู่เรื่อยๆนะว่าเวลาที่ตื่นนอนนะเป็นนาทีทองของการปฏิบัติบางครั้งจิตเราเข้าไปติดสภาวะอันใดหนึ่งอยู่แล้วเราไม่รู้เราไม่เห็นแต่เรารู้สึกว่ามันติดแต่มันติดยังไงจิตไปเดินอีท่าไหนนะไปทำอีท่าไหนปฏิบัติอีท่าไหนมาอยู่ตรงนี้ดูไงก็ดูไม่ออกคือตอนที่มันตื่นเต็มตัวเนี่ยมันปรุงแต่งไปเรียบร้อยแล้วมันสร้างภพชนิดนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วงั้นไปดูมันมายังไงดูไงดูไม่ออกให้ดูตอนตื่นนอนตอนตื่นนอนเนี่ยจิตเรายังไม่มีมารยาไม่ได้ตั้งตัวเป็นนักปฏิบัติมันเป็นจิตที่ธรรมดาจิตที่ธรรมดานั่นแหละมันจะฟ้องเราเองว่าตัวจริงของเรามีกิเลสอยู่แค่ไหนและมีกุศลอยู่แค่ไหนแต่ถ้าจิตที่ไปติดสมาธิว่างๆอยู่ดูไงก็ไม่เห็นหรอกตอนเราตื่นนอนหลวงพ่อสังเกตตัวเองนะตอนนั้นพอตื่นนอนนะใจก็เป็นธรรมชาติมากเลยเสร็จแล้วคิดถึงวันนี้เราจะภาวนาไงดีพอคิดเรื่องภาวนานะจิตจะปรุงแต่งทันทีเลยนะเช่นเคลื่อนไปอยู่ในช่องว่างอยู่ในความว่างนะหรือเคลื่อนไปเพ่งอะไรขึ้นมาทำงานทันทีเลยเช่นมันเคลื่อนไปอยู่ในความว่างเราเอ้ยมันมาอย่างนี้เองนะจิตมันส่งออกเข้าไปอยู่ในความว่างถ้าจิตมันหลุดเข้าไปอยู่ในความว่างเรียบร้อยแล้วคือหลุดเข้าไปอยู่ในภพอันใดหนึ่งเรียบร้อยแล้วจะไปดูว่ามันมาตรงนี้ได้ยังไงมันดูไม่ทันซะแล้วมันเข้าภพนี้ไปแล้วเราต้องดูตั้งแต่ก่อนที่มันจะเข้าตอนที่มันยังไม่ได้เข้าเนี่ยก็ตอนที่เราตื่นนี่แหละยังหลับอยู่แล้วตอนตื่นนะตื่นทีแรกเนี่ยจิตมันเป็นปกติของเราเลยแต่พอเราคิดเรื่องการปฏิบัตินะจิตจะปรุงแต่งสร้างภพอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นนี่หลวงพ่อใช้ความสังเกตเอาอย่างนี้นะสังเกตตัวเองเรื่อยๆเราก็รู้โอ้มันผิดเพราะอย่างนี้เองมันผิดตรงนี้เองผิดตรงที่จิตเคลื่อนไปปรุงแต่งแล้วเคลื่อนไปเนี้ยไปสร้างภพนิ่งๆว่างๆอยู่แล้วเราไม่รู้ทันว่ามันมาได้ไงมาอยู่ตรงนี้ก็ค้างอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยอาศัยการสังเกตเอานะสังเกตตัวเองเวลาที่สังเกตง่ายที่สุดคือเวลาที่ไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติถ้าคิดเรื่องปฏิบัติเนี่ยเราจะไปปรุงภพของนักปฏิบัติเรียบร้อยแล้วทำเป็นนิ่งๆเนี่ยพวกที่ซูมส่งกันบ้านเนี่ยหลายคนเลยก็เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละนะเบอร์สองก็ยังเป็นอยู่นะเบอร์สองรู้สึกเปล่าซื้อเบอร์อยู่อย่างนั้นนะค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไปนะเรียนจากสิ่งที่ผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะเราไม่รู้หรอกว่าที่เราปฏิบัติเนี่ยมันถูกหรือผิดเราวัดที่ผลของมันจากผลเนี่ยเราจะทวนเข้าไปหาเหตุได้ผลมันถูกมันก็ต้องมาจากเหตุที่ถูกผลที่ผิดมันก็ต้องมาจากเหตุที่ผิดเรียนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ถึงจุดหนึ่งนะอ๋อการปฏิบัติที่ผิดมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติที่ถูกเป็นอย่างนี้หลวงพ่อถึงสรุปได้ไงว่าวิธีทำสมาธิที่ถูกมีหลักยังไงเพราะหลวงพ่อเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดมากมายมหาศาลไอ้นั้นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดจนกระทั่งจับหลักได้ ถ้าเราต้องการให้จิตสงบนะให้เราน้อมจิตน้อมจิตเจตนาเข้าไปก่อนน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องพอไปอยู่ตรงนี้นะแล้วสังเกตดูถ้าอยากให้สงบนะจะไม่สงบตรงนี้ต้องไม่อยากแค่น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราที่เราอยู่แล้วมีความสุขสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าวางใจได้อย่างนี้นะสงบทันทีเลยงั้นอย่างให้หลวงพ่อทำความสงบเนี่ยหลวงพ่อทำได้ปุ๊บเลยนะเพราะเราจับหลักได้ละแต่ก่อนจะจับหลักได้เนี่ยต่อสู้สาหัสนะอย่างตั้งแต่เด็กนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะแล้วพุทโทหายไปเหลือแต่ลมภาวนาไปเรื่อยลมหายเหลือแต่แสงภาวนาไปเรื่อยตอนนี้เที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรเหลือเธอเปลือเปื้อนจิตมันหลอนนานาชนิดได้รู้ไปเรื่อยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยจิตออกไปเที่ยวสวรรค์แล้วอยู่สวรรค์จะเข้าได้ไหมก็อยู่ไม่ได้เห็นของกินของเทวดากินกับเขาได้ไหมก็กินไม่ได้เหมือนเราไปดูหนังหนังมันแสดงอย่างนี้เราไม่ได้มีอะไรกับเขาเลยนะเริ่มเห็นว่ามันไม่มีสาระแก่นสารนะเรียนรู้อย่างนี้ไม่ถูกนะภาวนาแล้วจิตส่งออกนอกตามแสงสว่างไปเที่ยวรู้เที่ยวเห็นอะไรออกนอกไปรู้อดีตรู้อนาคตรู้เทวดารู้ผีรู้อะไรนะมันรู้ได้จริงๆนะแต่สิ่งที่ถูกรู้อาจจะไม่จริงก็ได้จิตมันหลอกกิเลสมันหลอกเราอย่างภาวนานะบางคนก็อยากเห็นพระจุลามณีที่โน้นก็อยากดูพระจุลามณีทางนี้ก็อยากดูพระจุลามณีพระจุลามณีแต่ละวัดทำไมมันไม่เหมือนกันสักองค์หนึ่งเจดีย์นั้นนะวัดนี้ก็จุลามณีแบบนี้วัดนี้ก็จุลามณีแบบนี้ถ้ามันเป็นความจริงมันจะต้องเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยจิตมันหลอนอย่างเงี้ยเวลาฝึกสมาธิแล้วจิตมันไหลออกไปนี่พอเรารู้นะว่าอย่างนี้มันไม่ถูกเนี่ยพอรู้ว่ามันอันไหนมันไม่ถูกนะมันก็รู้จักสิ่งที่ถูกขึ้นมาเลยเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นก็ถูกแหละไปนั่งเพ่งไว้จนเครียดก็ไม่ถูกเครียดอยู่ทรมานกายทรมานใจไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาดีไม่ดีกิเลสเพิ่มอีกนะยังไปนั่งเพ่งเครียดเครียดอยู่คนอื่นไม่ดีเลยกูดีกว่าเขากูเพ่งเก่งอ่ะกูมีสมาธิกูเป็นคนดีนี่เลยเลวกว่าคนอื่นเขานะไม่เห็นกิเลสกูเก่งกูเก่งขึ้นมาละงั้นหลวงพ่อก็ใช้วิธีค่อยๆสังเกตสรุปได้วิธีทำสมาธิทำสมถะเนี่ยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแต่อย่าอยากสงบมันสงบเองถ้าอยากสงบจะไม่สงบแล้วถ้าจะให้จิตตั้งมั่นล่ะทำยังไงทำได้หลายแบบนะบอกว่าฝึกมาเยอะหลายแบบทำสมาธิก็ได้นะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบที่พวกเราพอจะทำได้ก็คืออาศัยสติรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตไหลไปคิดแล้วรู้อาจารย์ท่านชอบสอนหลงรู้อะไรมีถั่วหลงรู้อะไรของท่านคือถ้าหลงแล้วรู้มันก็รู้นั่นแหละมันก็ไม่หลงมันก็แค่นั้นแหละงั้นอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันไหลไปแล้วมันไม่ตั้งมั่นมันจะเกิดการตั้งมั่นอัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นมันตั้งได้เองเนี่ยเรียนมาจากสิ่งที่ผิดนะแล้วก็สรุปออกมาอย่างนี้พอถึงขั้นเจริญปัญญาหลวงพ่อก็ภาวนานานาชนิดเลยนะทดลองไปเรื่อยสุดท้ายก็สรุปได้นะถ้าเราจะเจริญปัญญาเนี่ยทำยังไงให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้มีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเพราะฉะนั้นต้องมีสติรู้กายรู้ใจมีอะไรมีสติ มีสติไปทำอะไรไปรู้ไม่ใช่ไปเพ่งไม่ใช่ไปคิดนะไม่มีสติไปรู้เท่านั้นเองระลึกรู้มีอะไรเกิดขึ้นในกายรู้มีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้นะมีสติรู้รู้อะไรรู้กายรู้ใจไม่รู้อันอย่างอื่นนะรู้อยู่ที่กายที่ใจนี้ตามความเป็นจริงหมายถึงว่ากายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นไงรู้ว่าเป็นงั้นไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่ว่าต้องสงบต้องสุขต้องดีไม่มีคำว่าต้องไม่มีคำว่าห้ามมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นคำว่าต้องคำว่าห้ามไม่เอามาใช้ในการทำวิปัสสนาแต่ไปใช้ในการทำสมาธิทำสมถะได้เนี่ยค่อยๆเรียนนะความจริงคืออะไรมีสติรู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงกายเป็นยังไงกายเป็นไตรลักษณ์ใจเป็นยังไงใจเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือความจริงกายเป็นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ความจริงเป็นความจริงโดยสมมตินะอย่างหมาเน่าสักตัวหนึ่งนะเราบอกว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะแมลงวันบอกหอมชื่นใจชอบมากเลยกินแล้วก็ไข่ไว้ด้วยให้ลูกของตัวเองอยู่ตรงเนี้ยอย่าได้กินมันต่ออะไรงั้นปฏิกูลอสุภานะไม่มีสภาวะธรรมรองรับจริงนะบางคนว่าเป็นปฏิกูลบางคนว่าไม่ปฏิกูลอย่างคนไทยนะว่าทุเรียนหอมใช่ไหมทุเรียนหอมคนที่ไม่ชอบทุเรียนฝรั่งที่ไม่ชอบทุเรียนเหม็นเหลือเกินในผลไม้ชนิดนี้ไอ้ชีสอะไรบางอย่างนะมีเชื้อรามีอะไรโอ้ฝรั่งว่าหอมนะเราเห็นแล้วอ้วกจะแตกเห็นไหมเป็นปฏิกูลอสุภะของเราเป็นสุภะของเขาเรื่องปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงอ่ะแล้วแต่ความพอใจอย่างปลาร้าเนี่ยคนชอบปลาร้านะได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลอ่ะอีกคนหนึ่งเกลียดปลาร้าได้กลิ่นแล้วจะอ้วกนั่นไหนเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่มีจริงคราวหนึ่งนะหลวงพ่อไปวัดป่าสารวันที่จริงไปทุกเดือนอ่ะไปหาหลวงพ่อพุธท่านอยู่โคราชมาใกล้ทุกเดือนเราต้องไปหาท่านทีหนึ่งเดินเข้าไปทางหลังวัดเดินเข้าไปโอ้โหเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดนะเต็มไปหมดเลยชี้หมาทั้งนั้นเลยสงสัยหมาทั้งตำบลนะมาใช้ตรงเนี้ยเป็นส้วมสาธารณะของมันนะตรงนี้กองมันไม่รู้ยังเอาขาวางเท้าวางไปตรงไหนนะต้องระวังมากเลยก็เดินไปนะไปเจอกองหนึ่งยังเละๆอยู่นะหมาของพังเอ๋ไว้มีหนอนอยู่ด้วยยุกยุกยุกยุกนี่นะเห็นแล้วสยิดสยเย็นนะแทบอ้วกเลยกำลังสยิดสยเย็นเนี่ยจิตมันแสดงปาฏิหาริย์ให้ดูเลยนะจิตมันพุ่งเข้าไปใส่กองขี้หมานั่นนะคล้ายๆอยู่ๆเราหล่นตูมลงไปในกองขี้หมาทีแรกมันก็กองแค่นี้ใช่ไหมพอจิตมันเคลื่อนเข้าไปโอ้โหกองใหญ่ใครเราจมลงไปได้เลยชิมเคลื่อนเข้าไปใส่ขี้หมานะพอลงไปปุ๊บมันแยกเลยนะน้ำส่วนน้ำลมส่วนลมไฟส่วนไฟดินเหลือแต่ดินเนี่ยอำนาจของจิตนะดูลงไปปุ๊บนะขี้หมาเปียกๆเนี่ยเราเห็นเป็นขี้หมาแห้งๆเลยแห้งสนิทเลยนะจิตเลยเห็นโอ้ที่จริงแล้วคือธาตุมันก็คือธาตุดินน้ำไฟลมธาตุเนี่ยมันเป็นของจริงมีจริงปฏิกูลอสุภะไม่มีจริงเนี่ยจิตมันสอนตัวนี้ให้มานะมันแสดงให้ดูเลยงั้นเวลาเรียนกรรมฐานนะจิตหลวงพ่อมันโลดโผนนะบางทีมีฉายสไลด์ให้ดูมันถ่ายคลิปให้ดูเลยไม่ใช่คิดเอา พอเห็นอย่างนี้นะจิตราบเป็นหน้ากลองนะเดินสบายสบายไปก็มีสติไม่หยับขี้หมาหรอกเดินไปไปกราบหลวงพ่อพุธท่านเห็นหน้าหลวงพ่อนะง่ายนักปฏิบัติท่านเรียกหลวงพ่อนักปฏิบัติได้อะไรดีมาวันนี้มาเล่าท่านไปเห็นขี้หมาที่วัดท่านนี่แหละแล้วจิตมันเข้าไปแยกขี้หมาลงเป็นธาตุท่านก็ถูกแล้วถูกแล้วมันก็มีแต่ธาตุเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นที่ว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะถ้ารู้กายก็รู้ลงเป็นธาตุไปนั่นแหละความจริงของกายมันเป็นแค่วัตถุธาตุเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตรู้ใจก็เห็นว่าแค่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองกับความรับรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นึกก็คือความจําได้หมายรู้คิดก็คือความปรุงดีปรุงชั่วก็คือเวทนาสัญญาสังขารส่วนตัวความรับรู้คือตัวจิตนี่เราเรียกว่าเราแยกขันธ์ออกไปได้รูปขันธ์แยกออกไปละเอียดก็เป็นธาตุสี่นามขันธ์ก็แยกออกไปก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกออกไปแต่ละอันแต่ละอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งหมดเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยค่อยๆจับหลักได้ใช่ไหมมีสติรู้กายใจตามความเป็นจริงคือมันเป็นแค่เป็นธาตุเป็นขันธ์แล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือความจริงเราจะเห็นตรงนี้ได้จิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่จริงตัวเนี้ยคือหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐานแต่หลวงพ่อย้ำขยายวงเล็บไว้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้มันจะรู้แล้วไม่จริงเนี่ยอาศัยการปฏิบัตินะผิดถูกค่อยๆลองค่อยๆเรียนไปในส่วนก็จับหลักได้พอเราจับหลักได้คราวนี้หันซ้ายหันขวาจะทำสมถะใช้อะไรก็ได้กรรมฐานอะไรก็ใช้ทำสมถะได้หมดเลยทำอันหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วมันได้ทั้งหมดอ่ะเหมือนอย่างถ้าทำกสิณได้อันหนึ่งนะก็จะได้กสิณทั้งสิบอันนี่กรรมฐานนะทำให้มันเชี่ยวชาญสักกองหนึ่งนะก็จะได้40กองนั่นแหละวิปัสสนานะชำนี้ชำนาญในกายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมอันใดหนึ่งกายก็ไม่ได้รู้กายทั้งหมดรู้กายบางอย่างก็พอละเช่นกายหายใจออกกายหายใจเข้ารู้อย่างนี้ก็รู้ทั้งหมดละกายยืนเดินนั่งนอนรู้แค่นี้ก็รู้ทั้งหมดละสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นรู้เท่านี้ก็คือรู้ทั้งหมดละนี่พอจับหลักได้นะคราวนี้จะทำอะไรให้มันเป็นวิปัสสนามันก็เป็นนะจะทำให้มันเป็นสมถะมันก็เป็นรู้หลักแล้วเหมือนคล้ายๆเคล็ดลับของวิทยายุทธนะสายจีนสายญี่ปุ่นนะว่าเมื่อฝึกถึงจุดสุดยอดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยใช้เป็นอาวุธได้หมดเลยนี่ถ้าเราฝึกจนถึงจุดที่เราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้ดูให้มันเป็นสมถะก็ได้ให้มันเป็นวิปัสสนาก็ได้แต่จะเป็นวิปัสสนาต้องเป็นรูปธรรมนามธรรมนะส่วนสมถะเนี่ยไม่เลือกเลยอะไรก็ได้หมดเลยส่วนวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้รูปรู้นามแต่จะรู้รูปชนิดไหนนามชนิดไหนอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยจะรู้สึกโอ้ง่ายเว้ยไม่เห็นยากเลยก่อนจะรู้สึกง่ายเนี่ยมันยากแสนสาหัสมาแล้วงั้นเราฟังที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะจับหลักแล้วก็พยายามช่วยตัวเองให้ได้เรียนรู้สิ่งที่ผิดนั่นแหละ ตรงไหนผิดนะอะไรที่ทำแล้วอกุศลที่ยังไม่มีมีขึ้นมาอกุศลที่มีแล้วเจริญขึ้นอะไรที่ทำแล้วกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดอะไรที่กุศลเกิดแล้วก็เกิดบ่อยขึ้นชำนี้ชำนาญขึ้นเนี่ยก็จะบอกเราตรงไหนถูกตรงไหนผิดฝึกไปเรื่อยในส่วนก็จับหลักได้คราวนี้ง่ายแล้วพอสมควร
หมายเลขหนึ่งปฏิบัติในรูปแบบด้วยการดูลมหายใจเข้าพุทออกโทนับ1ถึง10และนับย้อนลงมา1ขึ้นลงยังติดเพ่งอยู่บ้างขณะที่มีเวทนามากๆเริ่มเห็นว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเราบังคับไม่ได้จิตยังไม่เป็นกลางกับเวทนาระหว่างวันส่วนใหญ่ยังรู้ไม่ทันจิตที่ไหลไปฟุ้งซ่านและจิตที่ไหลไปคิดขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติที่เหมาะสมกับจริตด้วยค่ะ
ของโยมยังเพ่งแรงไปนะเพ่งอย่างนี้นะปล่อยมันซะบ้างวิธีปล่อยนะแต่ที่จะเพ่งนิ่งๆอย่างนี้นะพิจารณาร่างกายลงไปเลยดูกายไว้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนค่อยๆดูช้าๆไม่ต้องรีบดูนะอย่างดูผมมาดูไปผมนี่มันไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลอสุภะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาผมมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะค่อยๆดูไปมันจะกระตุ้นให้จิตเคลื่อนออกจากที่มันติดล็อกอยู่จิตมันติดล็อกอยู่นะเพราะฉะนั้นพิจารณาลงในกายพอพิจารณาไปช่วงหนึ่งก็กลับมาทำความสงบหายใจใหม่แล้วออกไปพิจารณาไหมเนี่ยเข้าออกเนี้ยจิตมันจะไม่ค้างสมาธินิ่งเฉยๆอยู่จะจัดการตรงนี้เลยเบอร์สอง
หมายเลขสองหนูทำในรูปแบบเป็นการสวดมนต์เสร็จแล้วก็ไปเดินระหว่างวันจะบริกรรมสลับดูกายเป็นหลักเวลาปฏิบัติยังติดจ้องอยากเห็นชัดๆปีนี้มีปัญหาสุขภาพและเครียดเรื่องงานจิตยิ่งอยากทำให้เสร็จอยากให้พ้นช่วงนี้หนูมีความรู้สึกกับโลกข้างนอกแปลกไปจากเดิมขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนด้วยค่ะ
อย่าให้จิตมันติดสมาธินิ่งๆอยู่นะไม่งั้นดูโลกของเราใจซื่อบื้ออยู่งั้นนะปล่อยมันสังเกตไหมเราภาวนาแล้วมันเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งตัวอื่นๆเปลี่ยนแปลงได้แต่มันมีตัวหนึ่งนิ่งอยู่ฆ่ามันให้ตายตัวนิ่งเนี้ยกล้าๆหน่อยถ้าติดไอ้ตัวนิ่งอยู่เนี้ยไม่เดินปัญญาจริงหรอกมันจะสงวนรักษานี่ไว้ตัวเนี้ยหัวหน้ากิเลสซ่อนอยู่ตัวนี้นะละมัวแต่บอกว่าเราเห็นไตรลักษณ์ตรงโน้นตรงนี้กิเลสไม่กระเทือนเลยมันซ่อนอยู่ที่จิตของเรานี่เองเพราะฉะนั้นอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างปล่อยให้มันทำงานถ้ายังเหลือตัวนิ่งอยู่นะให้รู้ทันแล้วไปดูไปตัวนิ่งนี้ก็ไม่คงที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันถ้ามันเคลื่อนออกมาได้นะแล้วก็จะเห็นสภาวะได้เกิดดับเป็นไตรลักษณ์ได้ถ้านิ่งๆยังไม่เห็นหรอกไปแก้ตัวที่ติดนิ่งตัวบังคับจิตให้นิ่งมันเหลือตัวหนึ่งเบอร์สาม
หมายเลขสามฝึกสติโดยการทำในรูปแบบนั่งสมาธิรู้ที่ร่างกายหายใจบริกรรมพุทโธเมื่อมีสมาธิจะรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวภายในผุดขึ้นมาเป็นพลังงานเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงสลายไปแต่บางครั้งจะเห็นผุดขึ้นมาเป็นความจำถ้ารู้ไม่ทันก็จะเข้าไปปรุงแต่งต่อเมื่อรู้ทันมันจะกลับไปรู้ร่างกายแต่รู้ว่ายังไม่เป็นกลางมีความอยากให้สิ่งที่ผุดขึ้นมาหายไปหมดไปขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยค่ะ
สิ่งที่ผุดขึ้นมานะมันสอนธรรมะเรานะอย่าไปอยากให้มันหมดไปสิ้นไปคล้ายๆเราจะไล่ครูเราแล้วมันขึ้นมามันก็ทุกข์ให้เราดู เห็นถูกแล้วนะดูได้ละเอียดอยู่หรอกอย่างเราภาวนาอยู่บางทีสัญญามันก็ผุดขึ้นมาความจำมันผุดขึ้นมาแล้วสังขารมันก็ปรุงต่อนะกระบวนการของมันก็เป็นอย่างนั้นพอสังขารปรุงแล้วมันก็กลับมาครอบงำจิตนะจิตมันก็ปรุงสังขารเสร็จแล้วสังขารนั้นมาครอบงำปรุงแต่งจิตต่อไปอีกให้ทำไปตามอำนาจของสังขารนี่เรียนรู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายจะรู้เนี่ยมันมีแต่กระบวนการสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีค่อยๆเห็นไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ต้องรีบร้อนหรอกจุดอ่อนก็คืออยากได้ผลเร็วๆอยากยิ่งอยากยิ่งช้าเพราะความอยากคือตัวตัณหาเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดปัญญานะไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทางพ้นทุกข์งั้นอะไรเกิดขึ้นอย่าไปเกลียดมันรู้มันไปตัวนั้นน่ะคือกองทุกข์รู้สึกมั้ยตัวนี้มันทุกข์พุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละเบอร์4
หมายเลข4ปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาปีกว่าด้วยการดูใจที่หลงไปคิดทำในรูปแบบด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิปัญหาที่พบคือนั่งสมาธิมักหลับออกจากสมาธิก็มัวในชีวิตประจำวันรู้สึกตัวได้น้อยกลางวันทำงานกลางคืนต้องเรียนทำการบ้านจึงเปลี่ยนมาตื่นภาวนาในตอนเช้าและพยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติต่อไปค่ะ
มันก็ต้องทำอย่างนั้นแหละนะทั้งเรียนทั้งทำงานมันก็วุ่นวายหน่อยมีเวลาเก็บเล็กเก็บน้อยตรงไหนก็ได้เก็บไปเรื่อยๆสะสมแต้มไปนะที่ฝึกอยู่ไม่เลวเลยนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเห็นไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วก็เห็นของเราไปได้เรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเบอร์5
หมายเลข5ปัจจุบันใช้จิตเป็นที่ตั้งเห็นว่าขันห้าเป็นภาระทำไมต้องดูแลได้อะไรจากขันห้านอกจากนั้นเห็นจิตก็เป็นทุกข์ทุกข์ยิ่งกว่าขันห้าแต่ยังไม่เห็นถึงการเกิดดับสิ่งที่หนูกล่าวมานี้ถูกทางหรือยังขอหลวงพ่อแนะนำค่ะ
ถูกแล้วแต่สมาธิมันไม่พอปัญญามันล้ำหน้าไปมันรู้เร็วไปมันรู้ด้วยการสรุปด้วยการคิดสมาธิยังไม่พอนะใจมันยังวอกแวกอยู่ถ้าสมาธิไม่พอเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่ของจริงต้องฝึกนะให้จิตตั้งมั่นกันจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วอันอื่นเดี๋ยวมันรู้ทีหลังแล้วตอนนี้ฝึกให้ได้สมาธิที่ดีก่อนจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปพอเข้าใจไหมเบอร์6
หมายเลข6รูปแบบใช้บริกรรมเมตตาคุณังและรู้กายหายใจถ้าฟุ้งมากจะขยับนวดตัวเองแล้วรู้ความตึงและคลายชีวิตประจำวันจะบริกรรมแต่เหมือนท่องตามความเคยชินนานๆจะเห็นกายใจทำงานเองภาพรวมฟุ้งยาวเพ่งแรงจนปวดหัวแต่ถ้ารู้ความเกรงของใบหน้าก็จะคลายไม่ปวดหัวรู้ด้วยสมองว่าอยากดีแต่ไม่ได้เห็นจริงๆขอหลวงพ่อสอนการปฏิบัติต่อไปค่ะ
กรรมฐานที่เหมาะกับคุณนะคือกายนะเรารักกายไม่ใช่น้อยเลยงั้นพยายามดูเอากายเป็นฐานไว้จิตมันชอบกายก็เอามันมาเป็นเครื่องอยู่เลยรู้สึกไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าร่างกายคู่ร่างกายเหยียดคอยรู้สึกไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเห็นมันเหมือนเป็นคนอื่นนะเหมือนเราเห็นคนอื่นมันทำงานไปเรื่อยๆพอเราดูไปสบายๆแล้วต่อไปพอจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรมันเห็นเองอ่ะการที่เราหลงยาวนะครับเพราะจิตมันยังไม่มีเครื่องอยู่ ถ้าจิตมีเครื่องอยู่มันจะไม่หลงยาวพอหลงไปแป๊บเดียวมันก็จะระลึกได้ว่าทิ้งเครื่องอยู่ไปแล้วใช้กายเป็นเครื่องอยู่ไว้นะขยับร่างกายไปเนี่ยทำงานไปงานบ้านงานอะไรเนี่ยทำไปไม่เพ่งไม่เพ่งไม่บังคับรู้แค่รู้สึกแค่รู้สึกกายเอาแค่รู้สึกยิ้มสิรู้สึกไหมหน้ามันยิ้มเวลาโกรธรู้สึกไหมหน้ามันบึ้งพอเราเห็นหน้าตัวเองบึ้งมันก็เห็นจิตที่โกรธพอเราเห็นหน้าตัวเองยิ้มมันก็เห็นจิตที่เบิกบานงั้นเราคอยดูหน้าตัวเองไว้ไม่ต้องส่องกระจกอะดูหน้าที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วมันจะอ่านจิตตัวเองออกด้วยแล้วสนุกดีนะดูหน้าตัวเองไปเรื่อยก็จริงๆเรารักมันมากเลยตัวนี้ประคบประงมมันมากนะดูมันไปเรื่อยๆแล้วเราจะดูจิตออกพอจะนึกออกไหมอ่านจิตตัวเองผ่านหน้าของตัวเองเบอร์8เบอร์7เอาไว้ก่อน
หมายเลข8ฟังหลวงพ่อมา 2-3 เดือนก่อนหน้านั้นผมปฏิบัติ3ปีโดยการสวดมนต์และมองภาพหลวงปู่ดูเวลาจิตออกไปคิดก็จะแบนกระแสกลับมาที่หลวงปู่ตามรู้ตามดูจิตดึงจิตกลับมาอยู่กับบทสวดและภาพหลวงปู
่
ผมต้องปรับเพิ่มเติมอย่างไรขอหลวงพ่อแนะนำด้วยครับ
เอาหลวงปู่มาเป็นอารมณ์กรรมฐานนะจะได้สมาธินะได้สมถะนะถ้าเราอยากพัฒนาต่อไปเนี่ยก็ย้อนมาที่กายที่ใจของตัวเองไปดูหลวงปู่ไปเรื่อยๆไม่บรรลุมรรคผลนิพพานหรอกแต่ได้ความสุขได้ความสงบนะมันเป็นสมถะกรรมฐานอย่างนึงดูกายดูใจตัวเองไว้ร่างกายนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ทุกข์จิตใจนี้ก็ไม่มีอย่างอื่นเรามีแต่ภาระเนี่ยคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูมันไปเรื่อยๆเนี่ยย้อนแล้วก็มาดูกายมาดูใจนะร่างกายนี้ไม่มีอย่างอื่นนอกจากทุกข์จิตใจนี้มันทำงานอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่ภาระดูไปแต่อย่าไปเกลียดมันนะเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะมันจะไปต่อได้ถ้าดูแต่หลวงปู่ก็ไม่มีอะไรก็ตายไปอาจจะไปเป็นบริวารท่านอะไรเงี้ยก็ไม่ไปนิพพานเบอร์เจ็ด
หมายเลข7จิตยังฟุ้งและหลงยาวเพราะยังทำไม่พอเดินรูปแบบในจงกรมพิจารณาเห็นขันแต่ละขันทำงานแยกกันวิหารธรรมที่ใช้ไม่แน่นอนบางทีดูกายบางทีดูจิตแต่เห็นสภาวะที่เกิดล้วนเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งวันหยุดไปวัดที่สัปปายะกับเราเพื่อเพิ่มกำลังบ้างขอเรียนถามว่าขณะนี้หนูเดินอยู่ในทางที่ตรงกับจริตอยู่หรือไม่คะ
ถูกเดินอยู่ถูกแล้วนะค่อยๆใช้ความสังเกตนะทำอย่างนี้อกุศลมันเจริญหรือกุศลมันเจริญสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตอบตัวเองได้ถ้าไปรู้ตัวเฉยอย่างนี้นะก็ไม่ถูกหรอกเพราะกุศลไม่เจริญกว่านี้แล้วก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยวัดใจตัวเองไปดีขึ้นเยอะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยฟุ้งซ่านแบบหลุดโลกเลยตอนนี้จิตยังทรงสมาธิขึ้นมาบ้างแล้วใช้ได้ดีแล้วล่ะทำอีกแต่อย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยก็แล้วกันอย่าไปยังไปประคับประคองรักษามันมากไปปล่อยให้มันทำงานกล้าๆหน่อยแต่ไม่ได้ปล่อยจนมันฟุ้งซ่านนะถึงเวลามาทำในรูปแบบให้จิตใจเข้าที่เข้าทางพอมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ปล่อยมันออกไปทำงานตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเบอร์ 5ไม่ต้องคิดมากนะกรรมฐานไม่ใช่ความคิดนะใช้ความรู้สึกเอาไม่ใช่ความคิดทำกรรมฐานเนี่ยใช้ความรู้สึกเอา รู้สึกสุขก็รู้รู้สึกทุกข์ก็รู้รู้สึกโลภโกรธหลงก็รู้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวก็รู้รู้สึกเอาไม่ใช่คิดว่าเอ๊ะตอนนี้ยกมือแล้วหนออะไรโอ๊ยคิดมันหาอะไรเหนื่อยนะไม่ใช่เรื่องคิดแต่เรื่องรู้สึกเอาวันนี้เท่านี้ก่อน